Chito 24.
Parapita masiku asanu, Anania mkulu wansembe onse, adadza pamodzi ndi akulu akulu ena a Yuda. Ndika tswiri wina olankhulira anthu pa milandu, dzina lake Teturo. Iyo adafika pamaso pa bwana mkubwa uja, nayamba kuneneza Paulo. Tsono Paulo yo atamuitana, Teturo uja adayambapo zomunenezazo adati.
Inu a Felikisi olemekezeka. Ife tikukhala pa mtendere weniweni chifukwa cha inu. Ndipo zinthu zambiri zakhala zikukonzeka mdziko mwathu chifukwa cha utsogoleri wanu wanzeru. Zonsezi timazilandira moyamika kwambiri ponseponse mwa njira iliyonse. Pepani sindikufuna kukuretseni nthawi. Komabe ndimapempha kuti mundikomere mtima. Mungomvapo mawu athuwa mwachidule. Ndiye kuti munthu uyu ife tampeza kuti ngovutitsa kwa basi. Wakhala akutsa chipolowe pakati pa Ayuda pa dziko lonse lapansi. Ndiponso ndi mtsogoleri wa gulu lopatulika la Anazarete. Adayesanso ngakhale kuyipitsa nyumba ya Mulungu yathu. Ndiye ife tidamgwira. Tidafuna kumuweluza potsata malamulo athu. Koma Lisiasi mkulu wa asilikali adadza mtsomphola kumanja kwathu mwankhondo. Kenaka nkulamula kuti omneneza adzaonekere kwa inu. Mukamufunsa ameneyu, mutha kudziwa nokha zonse zimene tikumnenezera.
Ayudanso adavomereza, nanenetsa kuti zonsezo mzona. Bwana mkubwa uja adakodola Paulo kuti alankhule. Ndipo Paulo adati,
ndikudziwa kuti inu mwakhala mukuweluza mtundu uwu zaka zambiri tsopano. Nchifukwa chake ndakondwa kuti ndiyankhe pamaso panu zimene akundinenezazi. Inu nomwe mutha kupeza umboni wake. Sipadapite masiku opitirira 12, chipitire changa ku Yerusalemu kukapembedza. Ayuda sandadipezepo ndikukangana ndi munthu aliyense mnyumba ya Mulungu. Kapena kuutsa chipolowe pakati pa anthu mnyumba za mapemphero, kaya pena paliponse mu mzindamo. Iwowa sanga kutsimikizireni zimene akundinenezazi. Koma ichi chokha ndikuvomera pamaso pano, kuti ndimapembedza Mulungu wa makolo athu potsata njira imene iwowa amati ndi gulu lopatulika. Ndimakhulupirira zonse zolembedwa mʼmalamulo a Mose, ndiponso mʼmabuku a aneneri. Popeza kuti ndimakhulupirira Mulungu, ndimakhulupirira monga iwonso amakhulupirira, kuti anthu onse, olungama ndi osalungama omwe, adzauka kwa akufa. Nchifukwa chake inenso ndimayesetsa nthawi zonse kukhala ndi mtima wangwiro pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa anthu. Tsono nditakhala kwina zaka zingapo, ndidabwera kudzatula zopereka zachifundo kwa anthu a mtundu wanga, ndiponso kudzapereka nsembe. Pamene ndinkachita zimenezi, iwo adandipeza mnyumba ya Mulungu nditachita mwambo wa kudziyeretsa. Panalibe konse khamula anthu kapena chipolowe ayi. Koma kunali Ayuda ena aku Asiya. Iwowo akadayenera kukhala pano pamaso panu kudzandineneza okha ngati ali nane mkanthu. Kapena omwe ali panowa anene ngati adandipeza cholakwa pamene ndidali mbwalo lawo lalikulu la milandu. Koma cholakwa changa chingati kukhala chokhachi chakuti pamene ndida ayimilira pamaso pawo, ndida afuula kuti mukundizenga mlandu ine lero chifukwa ndimakhulupirira kuti anthu akufa adzauka.
Felikisi ankadziwa bwino za njira ya Ambuye, choncho adatseka bwalolo ndi mawu akuti,
ndidzakamula mulandu wako akabwera Lisiasi mkulu wa asilikali.
Tsono adalamula mtsogoleri wa gulu la asilikali kuti azimulonda, koma azimpatsa konso ufulu osaletsa abwenzi ake kumamusamala. Patapita masiku angapo Felikisi adabwera ndi mkazi wake Durusira, amene anali Myuda. Adaita na Paulo, nayamba kumvetsera zimene iye ankalankhula zakukhulupirira Kristu Yesu. Koma pamene Paulo adakamba zachilungamo, zakudziretsa ndi zakuti Mulungu adzaweruza anthu, Felikisi adachita mantha namuuza kuti,
pakali pano babita, ndikapeza nthawi ndichita kukuita naso.
Koma akaganiza kuti Paulo adzampatsa ndalama, chifukwa chake ankamuyitana kawiri kawiri namacheza naye. Patapita zaka ziwiri, Pokio Fesito adalowa m'malo mwa Felikisi. Tsono Felikisi pofuna kuchita nkomya kwa Ayuda, adamusiya mndende Paulo uja.